U tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušani vlasnik Pavlović banke, Slobodan Pavlović i troje saradnika koji su juče uhapšeni.
Predsjednik Dodik pozvao na odgovornost srpske ministre koji su u savjetu ministara glasali za mehanizam koordinacije ističući da se radi o izdaji interesa Republike Srpske.
Haški tribunal potvrdio da je general Tolimir umro prirodnom smrću.
Papa Franjo i patrijarh ruski Kiril sastaju se na Kubi, prvi sastanak jednog pape i ruskog patrijarha još od velikog raskola 1054. godine.
Rukometaši borca dočekuju Meškov Brest u regionalnoj SEHA ligi.
Vrijeme meteorolozi tokom noći najavljuju intenzivnije padavine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijeće do kraja dana sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za vlasnika Pavlovića banke Slobodana Pavlovića i njegove bliske saradnike Petra Lazića, Ljiljanu Garić i Blagu Blagojevića. Njima je na saslušanju predočeno da su osumnjičeni za krivična djela pranja novca, zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službenih isprava, izvještava Radan Škipina.
Saslušanju u tužilaštvu BiH četvoro juče uhapšenih prisustvovao je izabrani branilac Miodrag Stojanović, koji je poslije tročasovnog ispitivanja osumnjičenih novinarima izjavio da su se oni branili čutanjem, jer nisu uspjeli da iščitaju obimnu financijsku dokumentaciju i preliminarne nalaze vještaka financijske struke o počinjena tri krivična djela u sticaju.
Pranje novca, zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja i falsikovanje službene isprave. Vezano za taj kredit iz 2007. kojeg je Pavlović banka dala gospodinu Dodiku, odnosno 2008. godine, zadržali su pravo da se nakon toga i izjasni detaljnije odgovore na navode iz osnova sumnje.
Najnovim hapšenjem i saslušanjem Slobodana Pavlovića i službenika Pavlović banke u režiji tužilaštva BiH kao političke institucije stvara se psihoza straha i progona, čime se gube potencijalni domaći i inostrani investitori, ocjenjuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Saznao sam i čuo sam sa gospodinom Pavlovićem kada je rekao da je krenuo iz Trebinja za Sarajevo da se pojavi na poziv tog tužilaštva na koji je išao i ranije. Međutim, on smatrao da ga moraju presjeti na putu i kaubojski ga uhapsiti. I to govori o tome da je ovdje pokušaj nametanja jednog strahovlade, jednog režima sile od strane Bosne i Hercegovine.
I pored hapšenja čelnika Pavlović banke, ta bankarska institucija i dalje radi nesmetano, potvrdila je Svjetlana Avakumović, direktorica filijale u Bijeljini.
Naravno, danas je normalan radni dan, obavljamo naše redovne ove poslovne aktivnosti. Ono što bih samo htjela da informišem prije svega naše klijente, ali i ostalu javnost, da zaista nema razloga za brigu. Banka je likvidna i naši depoziti, svi do 50.000, su osigurani.
Advokat Stojanović ukazao je na činjenicu da Slobodan Pavlović ima osim bosansko-hercegovačkog i američkog državljanstvo, pa stoga očekuje da će ambasada Sjedinjenih Država u BiH iskazati interesovanje za ovaj proces.
I danas oštra reagovanja iz Republike Srpske nakon što je Savjet ministara BiH na tajnoj sjednici usvojio mehanizam koordinacije koji je donesen bez saglasnosti vlade i drugih institucija Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik pozvao je srpske ministre koji su glasali za ovaj dokument na odgovornosti i istakao da se radi o izdaji interesa Republike Srpske. Vlada će uputiti zahtjev Narodnoj skupštini da se raspravlja o ovom problemu, dok će poslanici SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH zatražiti smjenu savjeta ministara. Dok predstavnici opozicije u Srpskoj u usvojenom mehanizmu ne vide ništa sporno, iz međunarodne zajednice poručuju da u mehanizmu koordinacije moraju biti zastupljeni interesi svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u prilogu Nenada Stupara.
Srpski ministri koji su glasali za usvajanje mehanizma koordinacije u Savjetu ministara BiH moraju biti pozvani na odgovornost jer su djelovali protiv interesa Republike Srpske, naglasio je predsjednik Milorad Dodik. Tajnim usvajanjem ovog dokumenta još jednom se pokazalo da Srbi u zajedničkim institucijama rade na štetu Republike Srpske, zaključio je predsjednik Srpske.
Apsolutno jedno olako shvatanje i puštanje takvih stvari govori o tome da oni nemaju objektivno sagledavanje mjesta i uloge koju su sami dobili. Zašto je to bilo tajno? Zašto je bilo lažljivo? Govori o tome da je bilo špekulativno. Čim je nešto špekulativno, onda to ne može biti dobro. I Republika Srpska, ukoliko propusti ili prepusti se na ovaj način da drugi odlučuju o njoj, bez obzira što pjevaju pjesme kako su oni patriote, apsolutno neće dobro završiti.
Najvažniji dokument na putu u Evropsku uniju donesen je bez konsultacija s predstavnicima vlade Republike Srpske, što je više nego skandalozno mišljenje premijerke Željke Cvijanović. Podsjeća da su usvajanje mehanizma koordinacije srpski ministri u savjetu ministara potpuno ignorisali odluke Narodne skupštine i vlade Republike Srpske.
Pri tome nisu se obratili ni jednoj instituciji Republike Srpske, a znaju da su i vlada i Narodna skupština dali svoje mišljenje, da pitaju da li je ovo za vas u redu, da li je ovo neka promjena koju vi možete ili ne možete da prihvatite. Zašto su oni odlučili da sve predaju ruke Denisu Zvizdiću koji sa mnom razgovara, a oni ne mogu da razgovaraju sa svojom vladom, ne mogu da razgovaraju sa svojom Narodnom skupštinom i ne mogu da uporede dokument koji su njihove institucije ovdje usvojili.
Opozicija u Srpskoj ipak nema zamjerke na usvojeni tekst mehanizma koordinacije. Potpredsjednik PDP-a Slaviša Marković kaže da su ovim dokumentom sada jasno definisane nadležnosti Srpske, bez čijeg se glasa ne može donijeti ni jedna odluka.
Sa naše pozicije ovo je samo dodatno jačanje Republike Srpske i slabljenje centralizacije Federacije BiH. Kada se pogleda ova odluka, treba naglasiti da se ništa ne može uraditi bez kolega koji je najveći politički organ u ovoj odluci o mehanizmu koordinacije i direktni član. Kolegija je predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Ipak generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović ne misli tako. Kaže da je Srpska u pregovorima o mehanizmu koordinacije ranije imala proaktivnu ulogu, što je sa ulaskom Saveza za promjene u Savjet ministara to izgubila. Smatra da su se za aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju žrtvovali interesi Republike Srpske. Potpredsjednik ove partije Nikola Špirić potvrdio je da će poslanici SNSD-a u utorak 16. februara na sjednici predstavničkog doma BiH pokrenuti inicijativu za smjenu savjeta ministara zbog okolnosti u vezi sa tajnim usvajanjem mehanizma koordinacije.
Dobro bi bilo da savjet ministara radi javno i transparentno, inače ćemo biti jedina zemlja čiji put Evropskoj uniji počinje s trampstvom i prevarama, koje nažalost majstori kriza nazivaju napretkom.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark rekao je da je veoma važno da kod mehanizma koordinacije budu zastupljeni interesi svih i da ničiji stav ne treba ignorisati, posebno ako je argumentovan. Wigemark je istakao da ovaj mehanizam ne bi trebalo da bude instrument da se mijenja ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, ali mora odražavati to uređenje, Bosnu i Hercegovinu, entitete i kantone.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Dragan Čović u Briselu će u ponedjeljak 15. februara u ime BiH predati zahtjev za članstvo u Evropsku uniju ministru spoljnih poslova Holandije Bertu Kundersu.
Svečanosti će prisustvovati visoki izaslanik za spoljnu i bezbjednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini i komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Svečana ceremonija predaje zahtjeva BiH za članstvo u Evropskoj uniji, holandskom predsjedništvu Savjeta Evropske unije, bit će održana u zgradi Savjeta Evropske unije, najavljeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić kategoričan je u stavu da je sve što se desilo u Srebrenici kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić sramota institucija Bosne i Hercegovine. Činjenica da do danas niko nije disciplinski, ni politički, ni moralno, a da ne govorimo krivično odgovarao, najbolje govori o nezainteresovanosti i nesposobnosti institucija BiH da urade svoj posao do kraja, rekao je Ivanić u intervju za Srpsku novinsku agenciju.
Najavio je da se u martu ili početkom aprila očekuje posjeta BiH predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Govoreći o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, koja će biti predata u ponedjeljak 15. februara, Ivanić smatra da je to način da budu ubrzani procesi odlaska OHR-a iz Bosne i Hercegovine i strani sudija iz Ustavnog suda BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač posjetio je grad Prijedor u kojem je prije nepune 3 godine formiran za sada najmlađi centar javne bezbjednosti. Ministar se sastao s rukovodstvom grada Prijedora i Prijedorskog centra javne bezbjednosti. Zaključeno je da je Centar javne bezbjednosti Prijedor pozitivnim rezultatima rada opravdao svoje postojanje, kao i da je neophodno raditi na njegovom jačanju i opremanju. Ministar Lukač najavio je da će resorno ministarstvo raditi na opremanju svih policajaca i da je u toku opremanje jedinice za podršku. Na događaju je bila naša novinarka Gordana Vila.
Od osnivanja Centra javne bezbjednosti Prijedor u novembru 2013. godine do danas na području Prijedorske regije u opadanju su svi vidovi kriminala, a rasvjetljenost krivičnih djela 80%. U centru je trenutno 640 zaposlenih, među kojima 500 policijskih službenika, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Prijedor Dalibor Ivanić.
Od momenta formiranja mi postižemo prilično dobre rezultate, postižemo visok stepen lične i imovinske bezbjednosti građana. Sigurno da bi nam veći broj policijskih službenika prije svega u gradu Prijedor bio od velike koristi da postižemo još bolje rezultate.
Zbog pozitivnih rezultata rada, a u cilju zaštite građana, gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je da Prijedorski centar zaslužuje kadrovsko pojačanje.
Ja sam izrazio potrebu da centar poveća još broj radnika na ovom području, da se opremi materijalno i na svaki drugi način.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naglasio je značaj opremanja policijskih službenika i jedinica za podršku.
Svakako da ćemo raditi dalje na opremanju policajaca naših ukupno Ministarstvo unutrašnjih poslova, a također i u Centru javne bezbjednosti Prijedor. Već radimo na opremanju jedinica za podršku, također jedinice za podršku Centra javne bezbjednosti u Prijedoru koja će biti opremljena novom opremom naoružanjem, u budućnosti proći i kvalitetnu obuku.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i potvrda da će uskoro biti formiran Centar javne bezbjednosti Zvornik koji je dobio status grada.
U Okružnom privrednom sudu u Bijeljini danas je održan nastavak privremenog ročišta po tužbi Ukio banke iz Kaunasa u Litvani. Ova banka od fabrike Glinicije Birač u stečaju traži naplatu 155 miliona maraka navodnog duga i založno pravo na dijelove kompanije Mehanika i Alumina. Sudu je priložen veliki broj materijalnih dokaza o međusobnim financijskim transakcijama Ukio banke i Birča, a predloženo je ekonomsko vještačenje. Prilog Lidije Bešlić.
Pravni zastupnici Ukio banke iz Kaunasa u Litvaniji traže da se na osnovu ugovora o kreditu i pratećih ugovora dokaže iznos osnovnog duga fabrike Glinice Birač banci na dan 8. aprila 2013. godine, kada je pokrenut stečajni postupak kao i pripadajućih kamata. Sudu su priloženi dokumenti, a pravni zastupnik Ukio banke Aleksandar Sajić nije želio dati izjavu za medije. Novac koji je predmet spora tužena strana nikada nije dobila, izjavila je pravna zastupnica fabrike Glinice Birač u stečaju Sonja Rubež.
Pa Birač svo vrijeme tvrdi da sredstva nisu došla na njegov račun i da je to razlog svemu što smo se našli u sudskom sporu. Sad imamo, predali smo materijalne dokaze, predložen je vještak i nadamo se da će se u potpunosti utvrditi istina šta je.
Nijedna od strana u sporu danas nije željela komentarisati navode medija koji posljednjih dana objavljuju, pozivajući se na izvještaj Republičkog deviznog inspektorata, da su fiktivne transakcije povezanih pravnih lica povećanim cijenama poslužile Ukio banci i investicijnoj grupi da izvuku svu imovinu fabrike Glinice Birač, a da dugove i obaveze ostave fabrici. Imenovanjem ekonomskog vještaka, što je predložila tužilačka strana, prihvatila je i tužena strana, očekujući da će dati odgovore na ono što tvrde, a to je da sredstva nisu došla na račun Birča, rekla je pravna zastupnica Sonja Rubež.
Mi se tome nismo protivili, zato što smatramo da će vještak utvrditi sa sigurnošću stanje kako je i vještak će vještačiti.
Do novog ročišta koje je zakazano početkom aprila trebalo bi da bude poznato kome će biti povjereno ekonomsko vještačenje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će prema sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za Zlatka Marijanovića, Stanka Čolaka, Miru Kvesića, Gorana Marijanovića i Ljubicu Čolak koji su uhapšeni u akciji Lištica.
Nakon ispitivanja svih osumnjičenih u ovom predmetu, postupajući tužilac će za njih uputiti prijedlog za određivanje mjera zabrane, saopšteno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. U akciji kodnog naziva Lištica, koju je juče sprovela Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, uhapšeno je 14 lica.
U pritvorskoj jedinici kazneno-popravnog zavoda Tunjice pronađeno je tijelo lica čiji su inicijali PS iz Banja Luke, saopšteno je danas iz Banja Lučkog okružnog tužilaštva. Tijelo je pronađeno sinoć oko 18 časova.
Osnovni sud u Banja Luci juče je donio rješenje za određivanje mjere pritvora ovom licu zbog produženog krivičnog djela teška krađa. Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka Sanja Guzijan, zajedno sa predstavnicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Naložena je obdukcija tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika slušajte.
U hramu pokrova Presvete Bogorodice u Potkozarju služeni liturgija i parastos povodom 74 godine od stravičnog ustaškog pokolja nad više stotina srpskih civila.
Aleksandar Vučić poslao protestno pismo Haškom tribunalu zbog ponašanja suda prema predstavniku Srbije.
Kontakt grupa za Siriju dogovorila se u Minhenu o mjerama za okončanje sukoba u Siriji.
Svetom liturgijom i parastasom obilježena je 74. godišnjica od stradanja 562 srpska civila sa područja sela Potkozarje i Piskavice. Ovaj monstruozni zločin u kojem je od ustaške ruke stradalo i 77 djece ne smije biti zaboravljen, poručeno je danas u Potkozarju. Tamo je bio i Miloš Ernaut.
82-godišnja Danka Milaković dobro se sjeća ustaškog pira u Potkozarju 1942. godine. Tada je imala 8 godina, ali je za razliku od majke sa svojim sedmomjesečnim bratom uspjela preživjeti.
Ispo materi šaka nju ovako prestjeklo. I neće njega dva puta se navraćali drugi poslije. I neće da ga ubiju, a on mlati nogama i rukama. Krv samo se ljulja po podu. A mi tako toj krvi.
O zločinima u Piskavici i Potkozari u periodu između dva svjetska rata govorilo se šapatom, tako da žrtve nikada nisu dobile dostojanstveno spomenjeno obilježje, ističe Nedeljko Milaković.
Nemamo jednog obilježja, ali evo danas je ovaj dan gdje ćemo krenuti u inicijativu da uradimo spomen obilježje koje će biti ovdje u Ivanjskoj, da bude opomena svima, pa i onima koji su taj pokolj učinili.
Zločini nad Potkozarskim Srbima nikada ne smiju biti zaboravljeni, poručio je Budimir Balaban, predsjednik Skupštine grada Banja Luka.
Oni svi zločinci koji su činili to što su činili su zaboravili jedno, da je na svim tim stradanjima i na mučeništu uvijek nastaju vrijednosti koje su trajne i svete.
Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Srpske, naglašava.
Ne smijemo se umoriti od upozoravanja i stalnog upozoravanja šta nam se dešavalo, da nam se ne desi i u buduće i da dakle budemo jedinstveni, složni u svojoj otadžbini, u svojoj slobodi.
Sjećanje je naš dug, ističu potomci 562 potkozarske žrtve. Izgradnja spomen obilježja ističu, bar djelimično će ispraviti istorijsku nepravdu dugu više od 7 decenija.
Boračka organizacija Banja Luka uručila je povodom Dana Boračke organizacije Republike Srpske kratkoročnu novčanu pomoć u iznosu od 100 maraka za 20 boraca. Ovo je bila prilika da se rukovodstvo organizacije upozna s aktuelnim problemima boraca. Događaj je pratio Darko Šavija.
Dragan Blagojević tokom cijelog odbrambeno-otadžbinskog rata bio je pripadnik vojske Republike Srpske i sa njom prošao sva ratišta. Trenutno je nezaposlen, pa će mu današnja novčana pomoć biti od velike pomoći.
Prvi put sam dobio tu pomoć, hvala, ne znam šta drugo da kažem, samo više zaposlenja za demobilizirane borce.
Na pomoći je zahvalan i borac u odbrambeno-otadžbinskom ratu Zoran Marković.
Moglo bi bolje da bude, ne kažem dobro i ovo sad sve, ali moglo biti bolje.
Skromna novčana pomoć dodijeljena je za 20 boraca preporučenih od strane mjesnih boračkih organizacija grada, a prilika je iskorištena i za razgovor boračke organizacije Banja Luka sa prisutnim borcima o njihovim problemima i mogućnostima rješavanja tih problema, rekao je predsjednik boračke organizacije Banja Luka Goran Rogić.
Predlagali smo na Republičkoj boračkoj organizaciji da u program rada uvrste zapošljavanje, da se uvrste zapošljavanje demobilisanih boraca, ali na način da se formira institut prijevremenog penzionisanja. To još uvijek nije zaživilo.
Rogić je istakao i da bi završni radovi na dvije nove stambene zgrade u banjalučkom naselju Ada, koje su namijenjene porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, trebali biti završeni do 15. marta ove godine, nakon čega bi trebalo početi useljenje.
U Bijeljini će od 3. do 12. marta biti održana manifestacija 20 godina od egzodusa Srba sa područja Sarajeva, organizacije Udruženja građana Prijatelji Ilijaša i pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske te medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Republike Srpske. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost patrijer Srpske Irineja, a svečanoj akademiji prisustvovaće najviši zvaničnici Srpske i Srbije. Borci Sarajevske regije pridružili su se danas obilježavanju krsne slave boračke organizacije Ubijeljeni sveta tri jerarha u prilogu Slađane Radovanović.
Zaustavili su srpski borci 35 ofanziva, odbranili svoje domove. U toj borbi stradalo je više od 7000 vojnika i civila, a onda, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, oko 120.000 Srba iseljeni su sa svojih ognjišta, a sa sobom su mnogi ponijeli ekshumirane posmrtne ostatke najmilijih u strahu da srpski grobovi ne budu oskrnavljeni. Istakao je predsjednik Udruženja građana Prijatelji Ilijaša Milenko Zupur.
Cilj nam je da otrgnemo od zaborava tragediju srpskog naroda koja se je desila u tom periodu.
Sudionik ovih događaja je i reditelj Dragan Elčić.
Za mene najupečatljivija slika tog egzodusa, koja je metafora cijelog tog egzodusa, je žena na minus 20 svojih 25-6 godina u naručju drži jedno dijete, bebu. Okolo nje je četvero male djece, jedno drugom do uva. Razvezani pertli od čizama, ona ide sa osmijehom. E to je metafora dostojanstva tog naroda koji je izašao.
Najviše srpskih porodica izbjeglih iz Sarajeva naselilo se na području Zvorničko-Tuzlanske eparhije, protojerej Dragan Pejčić.
Inicijativu da se ne zaborave oni koji su stradali sa ovoga područja također je podržala naša eparhija, dodijelivši prostor u porti manastira Svete Petke na Pet jezera, gdje je podignuto spomen obilježje i gdje su ispisana imena stradalnika sa područja ovog Sarajevske regije.
U okviru višednevne manifestacije bit će održani svečana akademija, okrugli sto, izložba dokumentarnih fotografija. Borci Sarajevske regije pridružili su se obilježavanju krsne slave boračke organizacije.
Idemo u region i svijet. Holandske vlasti utvrdile su autopsijom da je penzionisani general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir umro prirodnom smrću u pritvorskoj jedinici Haškog suda. U saopštenju UN-a navodi se da je autopsija izvršena u skladu sa standardnom procedurom prema holandskom nacionalnom zakonu.
Tolimir je preminuo 8. februara u pritvorskoj jedinici Haškog suda. Saopštenje je objavio mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji je osnovan 2010. godine rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a 1966 radi dovršavanja rada međunarodnih sudova za Ruandu i bivšu Jugoslaviju poslije isteka njihovih mandata.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Haškom tribunalu uputio protestno pismo zbog neprimjerenog odnosa prema Srbiji. Vučić je nakon sastanka s američkim senatorom Bobom Corkerom rekao da nije riječ o protestnoj noti kako su prenijeli pojedini mediji, nego u pismu, ali nije želio da saopšti njegov sadržaj.
Vučić je podsjetio i na sve dopise Srbije kojima je davala garancije za puštanje optuženika na privremenu slobodu zbog liječenja, a na koje se tribunal oglušio. Pojedini mediji su ranije prenijeli da je Vučić u protestnoj noti naveo da Hag primjenjuje dvostruke aršine, da se Srbiji ne dopušta da neke slučajeve vodi pred nacionalnim sudovima, a da su druge države dobile takvu saglasnost.
Papa Franjo je patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril, sastaju se danas na Kubi, što je prvi sastanak jednog pape i ruskog patrijarha još od velikog raskola 1054. godine.
Razgovarat će o progonu hrišćana na Bliskom istoku i u svijetu i potpisat će već pripremljenu zajedničku deklaraciju koju su detaljno spremale obje strane i koja će biti objavljena na 4 jezika. Očekuje se da će papa Franjo i patrijarh Kiril provesti oko 2 sata u privatnom razgovoru na aerodromu Jose Marti u Havani. Papa Franja je od svog izbora 2013. na čelo Rimokatoličke crkve 2 put primio ruskog predsjednika Vladimira Putina u Vatikanu.
Rusija se nada da će sporazum iz Minhena o krizi u Siriji biti primijenjen u praksi u bliskoj budućnosti, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Rusija, Sjedinjene Američke Države i još 10 zemalja postigle su dogovor o prekidu vatre između sukobljenih strana u Siriji u narednih 7 dana. Zvaničnici su rekli da sporazumom nije predviđeno obustavljanje ruskih vazdušnih udara u Siriji. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je ranije da bi rat u Siriji mogao neograničeno da traje ili da preraste u svjetski sukob ukoliko svjetske sile ne uspiju da se dogovore o okončanju neprijateljstava.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik sveta tri jerarha koji se praznuje zajednički u slavu svetitelja Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.
Sveta tri jerarha su kod Srba slave bogoslovskih fakulteta i akademija, osim Beogradskog koji slavi Svetog Savu, a u Grčkoj je ovo nacionalni i školski praznik.
U Banja Luci večeras se književni susret i srpsko-slovenačkih književnika. U kulturnom centru Pale večeras će biti izvedena predstava Maratonci trče počasni krug. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U okviru manifestacije Prešernov dan večeras će u Banskom dvoru u Banja Luci biti održani književni susreti srpsko-slovenačkih pisaca. U programu koji organizuje Društvo Slovenaca Triglav iz Banja Luke i Udruženje književnika Republike Srpske Podružnica Banja Luka učestvovaće banjalučki književnici Aleksandra Čvorović, Tanja Stupar Trifunović i Zdravko Kecman, kao i slovenački književnik Vid Šteh, rekao je književnik i prevodilac Zdravko Kecman.
Večer će uporedo imati i izložbu knjiga slovenačkih i srpskih pisaca koje će se predstaviti, znači knjige koje su objavljene, ali i prevodi knjiga, posebno onih knjiga koje su mi objavili ovdje slovenačkih pisaca.
U Kulturnom centru Pale večeras će biti izvedena predstava Maratonci trče počasni krug, koju će izvesti Studentsko pozorište Pale. Sutra će u ovoj ustanovi od 19 časova biti predstavljena knjiga Tu su oni kojih nema, autora Miše Mijatovića. U okviru promotivne turneje prvog izdavačkog poduhvata i izdavaštva Imprimatura u Laktašima će večeras biti predstavljena zbirka putopisa Paket aranžman Ne hvala Aleksandra Kuzmanovića i Đorđa Pivničkog. Promocija će biti održana u Centru za kulturu. Ansambl Dječjeg pozorišta Republike Srpske danas će od 17 do 18 časova izvesti predstavu Tačka na izletu. Ova predstava namijenjena je bebama. Sutra je na repertuaru predstava Odisej san o povratku, koja će biti prikazana od 18 časova.
Rukometaši borca dočekuju Meško u Brestu u 16. kolu regionalne SEHA lige. Srpska teniserka Ana Ivanović u polufinalu turnira u Sankt Peterburgu. Opširni Aleksandra Perić.
Rukometaše borca večeras očekuje novo iskušenje u regionalnoj ligi. U sportsku dvoranu Borik dolazi bjeloruski Meškov Brest. Boris Dvoršek, trener borca, kaže da će njegov tim agresivnom igrom u odbrani pokušati da parira favorizovanom protivniku.
Ono što je nama nekakav cilj je da napravimo sve da tu utakmicu probamo dobiti. Jest da igramo s ekipom koja je favorit, ali ja neću dopustiti da igrači uđu u utakmicu sa onim pristupom nemamo šta izgubiti. Ne, mi moramo ući u utakmicu sa onim pristupom da možemo puno dobiti i sigurno da ćemo se postaviti tako da idemo pobijediti, što ne znam da li će biti dovoljno. Naša dobra igra, da je Brest objektivno jak i jači od nas u ovom trenutku.
Utakmica borac Meškov-Brest igra se od 18 časova. Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u polufinale turnira u ruskom Sankt Peterburgu. Ivanovićeva je danas sa 2-0 po setovima 6-1 i 7-5 pobijedila Katerinu Kozlovu iz Ukrajine. Naredna protivnica bit će joj Italijanka Roberta Vinci. Viktor Trojicki završio je nastup na turniru u Rotterdamu u četvrtfinalu. Bolj Viktora bio je Francuz Nikola Mau sa 6-2 i 6-1. Večeras će na terenu u Buenos Airesu srpski teniser Dušan Lajović. Njegov protivnik u četvrtfinalu od 18 časova biće Dominik Thiem iz Austrije.
Uz promjenjivo oblačno vrijeme bilo je danas i slabe kiše na jugozapadu, intenzivnije padavine u toku noći. Sutra će biti vjetrovito i oblačno s kišom, poslije podne razvedravanje. Više meteorologije Igor Kovačić.
U 13 časova na Jahorini i Čemernu 0 stepeni, u Gacku 2, Kalinovi, Kuham, Pijesku 3, na Vesinju, Sokocu, Mrakovici 4, Klekovači, Mlječanici, Bileći, Rudu 5, Novom Gradu, Krupi na Uni, Foči, Srpcu 6, Višegradu, Driniću, Trebinju 7, Šipovu i Srebrenici 9, u Banja Luci i Prijedoru 10, a Zvorniku, Mrkovićgradu, Ribniku, Doboju 11, te u Bijeljini 12 stepeni. Sutra nas očekuje vjetrovito, oblačno vrijeme s kišom intenzivnijom od jugozapada do juga, a posle podne razvedravanje. Na jugu moguća grmljavina i prolazno mahovit vjetar. U planinama na jugozapadu u noći i ujutru prolazni snijeg. Prema večeri novo povećanje oblačnosti na zapadu, a u noći na nedjelju u krajini ponovo uslovi za mjestimičnu kišu. Jutarnja temperatura će biti između 1 i 6 u višim predelima od minus 2. Najviša dnevna od 8 do 12 na istoku, a u višim predelima oko 4 stepena.
Završavamo dnevnik uz podsjećanje na važne vijesti.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušani vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i troje saradnika koji su juče uhapšeni.
Predsjednik Dodik pozvao na odgovornost srpske ministre koji su u savjetu ministara glasali za mehanizam koordinacije ističući da se radi o izdaji interesa Republike Srpske.
Haški tribunal potvrdio da je general Tolimir umro prirodnom smrću.
Papa Franjo i patrijarh ruski Kiril sastaju se na Kubi. Prvi sastanak jednog pape i ruskog patrijarha još od velikog raskola 1054. godine.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.